Část druhá. Mezinárodní souvislosti. Listopadový převrat byl součástí mezinárodně politických změn vyplývajících z rozpadu jaltského uspořádání světa po druhé světové válce. To je půdorys, na kterém se realizovaly jednotlivé mezinárodně politické změny, a tedy i listopadový převrat v Československu. Proměna celého východního bloku vycházela z jednání mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a osobně mezi Michailem Gorbačovem a americkými prezidenty Donaldem Reaganem a Georgem Bushem. Od mládí jsem poslouchal Hlas Ameriky a na jaře 1989 jsem si všiml radikální proměny v orientaci té stanice. Zatímco do té doby byl využíván jako politický špilmachr ten, na koho mužstvo hraje, Alexander Dubček, od jara se tímto špilmachrem stal Václav Havel. Počátkem roku 1990 jsem se jako pracovník Ústavu pro filozofii a sociologii zúčastnil výzkumu nových politických elit. V rámci toho výzkumu jsem vedl rozhovor s předním disidentem a blízkým spolupracovníkem Václava Havla, Janem Sternem. V tomto rozhovoru řekl, že počátkem roku 1989 dostali disidenti informaci od amerického prezidenta George Bushe, že Michail Gorbačov souhlasí, aby v Československu došlo ke změně režimu, tedy politického systému. Změna však byla plánována spíše na počátek prosince na Den lidských práv. Sovětský svaz měl scénář politických změn v Československu, který naplňoval prostřednictvím sovětské ambasády a KGB, a tyto instituce je přenášely na STB a vybrané jednotlivce, především ze stranického prostředí. Aktivity disidentů spadaly vzhledem k tomu, že zhruba 2/3 disidentů byli agenty STB, jak už jsme si řekli, do scénáře STB. Ilustrací těchto souvislostí je příběh z prognostického ústavu, kdy jeho pracovníci po páteční demonstraci na Národní třídě připravovali petici proti zásahu policie proti demonstrantům. Nejradikálnější se vyjadřoval a do petice vnucoval požadavek, ať jdou komunisti do hajzlu, pracovník, který byl agentem STB a KGB, Karel Kechr. Tuto historku vyprávěl na semináři k 17. listopadu 89, který se konal ve Slovenském domě 15.10.2019, pracovník prognostického ústavu a účastník vytváření oné petice pozdější ministr Jan Mládek. O mezinárodním přesahu listopadového převratu a jeho příprav v období předcházející převratu svědčí ilegální schůzka náčelníka STB a prvního náměstka ministra vnitra generála Aloise Lorence, vedoucího bezpečnostního oddělení UVKSČ Rudolfa Hagenbarta a tajemníka UVKSČ s odpovědností za zahraniční politiku Josefa Lenárta v srpnu 1989 v hotelu Paříž s představiteli některých západních států. V období před listopadem Sověti neformálními kanály přenášeli na budoucí aktéry změny své představy o průběhu a cílech převratu a jaké osoby mají být postaveny do čela. Takové svědectví podal parlamentní komisi pro vyšetřování 17. listopadu zeď Josefa Smrkovského. Navštívili ho dva neznámí muži a sdělili mu, že vzhledem k tomu, kdo byl jeho tchán, věří, že splní to, oč ho požádají. Následně mu taxativně vyjmenovali, jak má podle sovětského vedení převrat proběhnout a k čemu má dospět. Určili, komu má toto sdělení předat, což dotyčný také udělal. O roli Sovětského svazu, KGB a sovětské armády v přípravě a v průběhu převratu a převratovém vývoji svědčí řada indicií. Doktor práv Miroslav Polreich na řadě seminářů ve svých knihách dál také píše, jak již od počátku roku 1989 jezdil do Milovic jednat s velením sovětské armády o její roli v připravovaném převratu. V období před listopadem a v průběhu listopadového převratu sovětští představitelé odmítali přijmout a jednat s československými stranickými a státními představiteli. Například Ladislav Adamec se v Kremlu marně dožadoval přijetí od Gorbačova. Jasnou pozici k převratu vyjadřoval samotný Gorbačov. Už 20. listopadu zaslal na velvyslanectví Sovětského svazu v Praze a velení ústřední skupiny sovětských vojsk v Československu dopis, s nímž měli sovětští představitelé obeznámit naše vedení. Byly v něm dvě hlavní teze. Za prvé, sovětské orgány působící v Československu zabrání všemi možnými způsoby eventuálnímu krveprolití. Kdyby bylo třeba, museli sovětští vojáci dislokovaní v Milovicích klást dokonce odpor českým silovým strukturám, aby se jakoby neprolila krev. Za druhé, dal Gorbačov pokyn velvyslanectví Sovětského svazu, aby zastavilo veškeré kontakty s tehdejším stranickými a státními činiteli a měli navázat styky s opozičním hnutím a podpořit vládu, která z něho vznikne a bude legitimizována v důsledku demokratických voleb. Na přelomu roku 1967 a 68 se k probíhajícím změnám v Československu generální tajemník UV KSSS Brežněv vyjádřil. Je to vaše dělo. A za půl roku poslal do Československa 500 000 armádu. Gorbačov hlásal konec politiky omezené suverenity socialistických zemí a nezasahování do vnitřní a zahraniční politiky Československa. Ve skutečnosti šlo však jen o přechod od tvrdé k měkké síle a k základní politická změna v Československu se udála podle sovětského scénáře, který byl vypracován na základě dohod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. V obou případech vyjádření představitelů komunistické strany Sovětského svazu bylo pokrytecké. Navíc Sovětský svaz stáhl svoji vojenskou a další vnější sílu z Československa za situace, kdy sám Sovětský svaz pro československou populaci zdiskreditoval celý socialismus. To, co občanům na československé společnosti 80. let vadilo, byla sovětská okupace a stav společnosti zprostředkovaně přes dosazené politiky, způsobený sovětskou mocí a persifikované Brežněvem a Gorbačovem. Tito dva politici a Sovětský svaz jsou zodpovědní za historickou diskreditaci socialismu v Československu. V pražském jaru se drtivá většina populace ztotožňovala se sociálně spravedlivou a demokratickou společností, tehdy nazývanou demokratickým socialismem. Po okupaci Československa velká část populace nedokázala rozlišit mezi invazí a okupací, aktem imperiální politiky Sovětského svazu a principy socialistické společnosti a vyvodit, že tato invaze s následnou okupací a normalizací je v rozporu se socialismem a naopak se jedná o útok na socialismus. Občané vyloučení z KSČ přišli o své exkluzivní pracovní pozice, které do značné míry získali svou aktivitou ve straně. Tedy jak získání pracovní pozice, tak její ztráta potom v nemalé míře mělo politický charakter a bylo svým způsobem nekorektní. Ovšem, většina vyloučených si tuto nekorektnost přiznávala pouze u ztráty pracovní pozice. S tím souvisí jejich ztotožnění socialismu s invazí a s normalizací a odmítnutí vize socialistické společnosti. Zde se prolíná intelektuální nedostatečnost k politické analýze a ztotožnění socialismu s osobním prospěchem. Pokud již identifikace se socialismem prospěch nepřinášela, tak socialismus zamítli. Svým způsobem je tento přístup obdobný jako u jejich politických protivníků, kteří se přihlásili k dokumentu poučení z krizového vývoje. Obě proti sobě stojící strany, ideály a hodnoty obětovaly pragmatismu a osobnímu prospěchu. Součástí připravovaného scénáře listopadového převratu byl Václav Havel jako prezident Československa. Několik let před převratem členové vládní delegace Francie v čele s Mitterrandem v rozhovorech s disidenty hovořili o Václu Havlovi jako o prezidentovi. Režisér Jiří Svoboda zveřejnil svoji zkušenost, kdy několik let před listopadem 89, již v době probíhající perestrojky, tedy přestavby, byl jako člen stranické delegace v Moskvě a vysoký sovětský představitel tam hovořil jako o budoucím prezidentovi o Václavu Havlovi. No a podívejme se, co dělala StB. Nejpozději na jaře 1989 část StB kolem prvního náměstka ministerstva vnitra generála Alojza Lorence odepsalo stranické a státní vedení a začalo dělat politiku na vlastní pěst. Do této politiky také patřila příprava státního převratu. V České televizi k pořadu k výročí 17. listopadu přiznal generál Alojz Lorenc, že převrat připravovalo StB od léta 89. Příčinou osamostatnění politiky StB od stranického vedení bylo vyhodnocení stranického a státního vedení jako neschopného reagovat na novou krizovou vnitro i mezinárodně politickou situaci a také osobní ambice aktérů převratu, které mohly být úspěšným státním převratem uspokojeny. Možná však, že nejsilnější příčinou toho osamostatnění StB byly další mezinárodní souvislosti. O konání manifestace na Albertově 17. listopadu 89 k poctě událostí a jejich obětí, které se udály před 50 lety, se dlouze jednalo v rámci orgánů Socialistického svazu mládeže na vysokoškolských výborech, městským výboru, ústředním výboru a v závěru se rozhodovalo na ústředním výboru strany. Koncept manifestace z mládežnického prostředí přenášel na UVKSČ Vasil Mohorita, který byl předsedou UVSSM a členem sekretariátu UVKSČ. Díky této pozici při rozhodování o konání manifestace prosadil stanovisko o povolení manifestace. Manifestace byla povolena s dvěma základními podmínkami. Za prvé, manifestace se nepřesune do centra města. Za druhé, nedojde ke střetu policie s účastníky manifestace. Slyšeli jste dobře. Nejen v průběhu manifestace, ale ještě před jejím zahájením bylo jasné, že tyto podmínky splněny nebudou, ba naopak. U Národní třídy byli připraveni příslušníci pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti, což vyžadovalo rozhodnutí a příslušné rozkazy řadu hodin již před vlastním zahájením manifestace. V přilehlé ulici byl na telefonu generál KGB Gruško. Generál poručík Gruško byl podle výpovědi generála Lorence 17.11.89 na jejich společné večeři. Při vyšetřování událostí 17. listopadu zjistila generální prokuratura, že v řídícím štábu podplukovníka Danišoviče byl přítomen sovětský generál Teslenko, generál milicí a policie v Rusku. Je to i potvrzení jednoho ze závěrů parlamentní vyšetřovací komise k 17. listopadu 89, tisk číslo 1236 Federálního shromáždění Československé federativní republiky, paragraf 13, odstavec B, kde se píše, vlastní zásah byl zřízen dvěma velitelskými místy, která byla odlišně instruována. Podle neověřené informace součástí příprav byla instrukce, že ti, kteří nespatří... Podle neověřené informace součástí příprav byla instrukce, že ti, kteří nepatřili k demonstrantům, ale k opačné straně, měli mít bílý karafiát. S bílým karafiátem se mohli bezpečně pohybovat v zóně průniku demonstrantů a policie. Silným argumentem pro tvrzení, že v listopadu šlo o připravovaný převrat StB, je epizoda s mrtvým studentem. Na Národní třídě v průběhu zásahu policie zůstal na zemi ležet mrtvý mladý člověk, který byl následně odvezen. Petr Uhl v rozporu se zásadami žurnalistiky o ověřování informací a jejich zdrojů předal západním agenturám informaci, kterou mu telefonicky předala pro něho zcela neznámá Drahomíra Dražská, že na Národní třídě byl zabit student Martin Šmíd. Náhodou otec tohoto studenta byl redaktorem Československé televize a matka byla redaktorkou celostátního tištěného deníku Svobodné slovo. Když informace o zabitém studentovi zasáhla formativně vědomí lidí a společnosti a stimulovala je k posunu v chování vůči stávajícímu režimu, bylo odhaleno, že šlo o dezinformaci a nikdo na Národní třídě nebyl zabit. Společnost ale již byla nevratně někde jinde. Postupné vytvoření dvou parlamentních komisí k vyšetřování události 17. listopadu s odborným zázemím kolem mrtvého studenta vlastně nic neodhalilo. Dodatečně se odkrylo, že více než polovina členů těchto komisí byli agenti STB. Studenti pedagogické fakulty si také vytvořili vyšetřovací komisi a tato amatérská komise odhalila, že ten, kdo sehrál na Národní třídě roli mrtvého, byl důstojník STB Ludvík Živčák, který několik měsíců před listopadem měl za úkol se infiltrovat do studentského hnutí a na Národní pak sehrát roli toho mrtvého. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů v té době Pavel Žáček v časopisu Paměť a dějiny podrobně popsal, že se vlastně Živčák krátce před listopadem dostal do prostředí opozičních skupin, odkud měl získávat informace. Kuriozitou pak je, že to nebyl Živčák, kdo jako první na jaře 89 kontaktoval disidenty. Byla to disidentka Anna Šabatová, manželka signatáře Charty 77 a představitele Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných Petra Úla, kdo Živčáka první oslovil. Živčák tehdy použil jméno Milan Růžička. Zajímavé také je, že na bruntálské bydliště agenta Růžičky upozornil Václava Bartušku generál Lorenz. To se stalo při návštěvě členů studentské vyšetřovací komise v jeho bytě. A dokonce uvedl, že přesnou adresu snad znají v Bruntále na poště, a při dotazování pak studenti zjistili, že na stejnou adresu docházely i dopisy na jméno Ludvík Živčák. Dle výpovědi samotného Živčáka měl u sebe 17. listopadu letenku a bezprostředně po splnění úkolu měl odletět do Moskvy. Protože neodletěl před trestem za nesplnění rozkazu, ho prý zachránil jen rozklad po převratu. V nejkritičtějších minutách a hodinách, kdy se rozhodovalo nejen o přítomnosti, ale především o budoucnosti stávajícího režimu, aktéři převratu zahalili státní a stranické vedení do informačního stínu. Generální tajemník Jakeš byl telefonicky ubezpečován, že vše je v nejlepším pořádku. Nic mimořádného se nestalo a neděje. Zatímco směrem k Jakešovi byla vyslána další informace, v knize rozhovoru s Karlem Lovašem říká generál Lorenz, že rodině do Bratislavy sděloval: na víkend nepřijedu a v Praze je státní převrat. V pátek večer se vracel z Moskvy tajemník UVKSČ Jan Fojtík a zcela nestandardně na něho čekal na letišti důstojník ministerstva vnitra a ubezpečoval ho, že je vše v pořádku a může jet rovnou na Orlík. To bylo rekreační zařízení ústředního výboru strany. To, že se převrat uskutečnil po dohodě Sovětského svazu a Spojených států a pod dohledem sovětských orgánů, neznamená, že v převratu nebyli aktivní příslušníci dalších zpravodajských služeb. Naopak je to velmi pravděpodobné, protože Praha, jako již mnohokrát v historii, byla průsečíkem zájmu řady států. Také měli řadu svých agentů mezi československými občany, zvláště mezi těmi, kteří působili služebně v zahraničí. Proto také Josef Mlynárik v parlamentu vystoupil proti záměru lustrovat aktivitu nových poslanců i v cizích zpravodajských službách a návrh poslance Miloslava Ransdorfa lustrovat spolupráci se všemi zpravodajskými službami byl zamítnut. Naopak českoslovenští agenti v zahraničí byli cizím zpravodajským službám prozrazeni.